Азатлык радиосу сили. Бүгүн 29 декабрь, дүйшөмбү күнү микрофон алдында Ландыш Карасова бүгүн биздин тапшырууда. Шалла татар иштимагы үзөгү рейси Рафис Кажапов 28 декабрда кулга алынды һәм Казан текшерүү комитетин азатылды. Ок мечетте Кырым татарларынын Кырым деп аталган иштимагы харекет айышты. Түркиянын Истанбул шаһарында бүтүн дүйнө Түркия яшьлер курултайында катнашкан яшьлер фикрин иштербиз. Тапшыруу азагында Азатлык архивинен Сартау татар мектеби турунда язматыңларбыз. Сыңгы хабарлардан соң
Азатлыкта хабарлар ничек бар шулай.
Индонезия куткаруу һәм эзләү идарәсе хәбәр итүенчә, якшәмбе көнне радарлардан югалган Air Asia очкычы диңгез төбендә булырга мөмкин. Очкычны эзләүгә Индонезия, Австралия, Малайзия һәм Сингапур кимәләре һәм очкычлары катнаша. Индонезиядән Сингапурга юл тоткан Аэробуста 162 юлчы булган иде. Очкычы Ява диңгезе өстендә ношер һава шартлары сәбәпле югарырак менү өчен диспетчерлардан рөхсәт сораган вакытта очкыч белән элемтә югалган. Камаз ширкәте 26 гыйнварга кадәр җитештерү конвейерын туктатты. Моны ширкәт вәкиле сүзләренә нигезләнеп Интерфакс хәбәр итә. Җитештерү туктатыла, әмма ремонт һәм башка төрлешләр дәвам итәчәк. 2014 елда Камаз эшчеләре гыйнварның 12-сеннән алып 25-сенә кадәр һәм августның 10-ыннан алып 23-сенә кадәр мәҗбүри ялга җибәрелгәннәр иде. 2015 елда да шулай булачак дип фаразлана. Машиналарга таләп кимесә, киләсе елның 2 мартыннан алып 24 маена кадәр 3 көнлек эш атнасы игълан ителәчәк. Түркия Милли мәгариф шурасының узган атнадагы утырышында белем бирү сифатын яхшырту, мәгарифтә идарәне камилләштерү, уку йортларында иминлек мәсьәләләре каралды. Шура утырышы 3 көн Анталияда дәвам итте. Утырышта лицейларда иске төрек телен һәм аның нигезен тәшкил иткән гарәп имласын фән буларак укыту турында карар кабул ителде. Чыгыш ясаучылар арасында әлеге карарны яклаучылар һәм каршы чыгучылар бар иде. Каршы чыгучылар гарәп имласын укытуны мәҗбүр итмәскә чакырды. Тавыш бирү юлы белән гарәп имласын укыту мәҗбүри җәдвәлгә кертелде. Латин имласын Төркиядә 1928 елда динне дәүләттән аеру максаты белән Мустафа Ататүрк керткән иде.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlyk.org.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз, тапшыруыбызны дәвам итәбез. Әле генә Төркиядән кайткан Шаллы татар иштимагы үзәге рәисе Рафис Кашапов 28 декабрьдә Казан текшерү комитетына азатылды. Якшәмбе дәрсендә ФСБ һәм полиция хезмәткәрләре Кашаповның фатирында һәм эш урынында тинту уздыра. Гаепләү карары белән таныштырып торуны кирәк санамыйлар. Шушылар хакында Шаллыда хәбәрчебез Гафиулла Газизга Рафис Кашаповның тормыш иптәшен Нурзия ханым сөйләде.
Нурзия ханым, менә бит инде Рафис әфәнде Төркиягә киткән иде. Аның шушы Төркиягә баруның максаты нидә иде?
Рафис ул дәваланергә барган иде Төркиягә. Аның башлары авырткалы иде инде нападениедан соң. Менә шул дәваланып, әзрәк торып, һаваларын, тау һаваларын, диңгез һаваларын сулап, лечениегә һәм анда инде үзенең шул дәвалана торган дарулары белән инде дәваланып кайтырга дип киткән иде Төркиягә.
Һәм инде менә аны шушы Төркиядән кайткан көнне үк килеп, ФСБ кешеләре алып киттеләр булып чыга.
Әйе, менә бүген 28 декабрьдә иртәнге 6:40-та сотрудники ФСБ и милиция ФСБлары инде килеп, менә бу Чаллы шәһәренең майор Зайнуллин главный булып бер команда килеп, идәтен ясап, аны кулга алдылар. Казандагы ФСБ следственный комитетына алып киттеләр. Шул килгәчтендә алар постановление күрсәттеләр. Постановлениене безнең кулга тоттырмадылар да, үзләре тотып кына безгә укырга бирделәр. Анда статьяны да күрелмәдек, нәрсәгә гаепләнгәнен дә әйтелмәгән. Только уголовное дело номер 83-85-9 дигән номерда гына тора. И идеяне тентү актардылар инде.
Мына Нурзия ханым, сез үзегез кызыксындыгызмы? Рәфисне ни өчен кулга алалар һәм нинди җинаят эше ачылуын бер сорадыгызмы?
Сорадым. Ни өчен шул постановленияларын тотып, мин бирегез әле миңа бер экземплярын калдырыгыз безгә дигәчтен, юк, не положено калдырырга сезгә. Менә Казанга баргач, Рәфис Рафаиловичка үзләре бирәләр дип әйттеләр. Бу постановленияда әлгенә язылмаган, ни өчен ул кулга алына, нәрсә эшләгән противозаконны, ни өчен дип әйткәчтен, алар миңа бер нинди, миңа да Рәфискә дә бер нинди җавап кайтара алмадылар. Рәфис тә әйтте, мин монда сәбәбен күрмим, нинди сәбәп белән миңа уголовное дело ачылган дигәчтен, алар сезгә анда аңлатырлар диделәр. Анда постановление бирәләр диделәр. Постановлениедә мин күрмәдем. Или каушауымнан мы күрмәдем, анда статьяларында күрмәдем. Просто язылған иде, было открыто уголовное дело, 27-нче числадан постановление ачылған. Уголовное дело номер астында 83-85-9 дейп язылған. И обысык ясарға, иінде де, ішінде де запретные листовкалар булса, компьютерлар, шуларны алырга дип куелган иде.
Тинту барышында нәрсәләрне алып киттеләр?
Тинту барышында алып киттеләр Рәфиснең ике паспортында, Рәфиснең кулына бирмәделәр, үзләренә алдылар. Задран паспортны да, российский паспортны да үз кулларына алдылар. Шулай ук алдылар, компьютерны алдылар. Иде тора торган Wi-Fi бөтен компьютерга китә торган дом ору куйган Wi-Fi-ны алдылар. Приборанда не тора интернет тарата торган инде веч иден изеп киттеләр интернетне. Телефоннарны изелде, алар инде бөтен сибергә иде, бөтен телефонны, интернетны хәзер бернинди связгә чыгарлык ясамыйча бөтен устройстволарын алып киттеләр, телефоннарын алдылар. Там компьютерын алдылар, Рәфиснең системный блоклары юк иде, бөтен устройстволары белән инде.
Менә хәзер алга таба инде Рәфискә адвокат яклаучы кирәк булачак. Менә яклаучыларыгыз бармы инде әзермәле?
Әзер түгел әле яклаучыларыбыз. Адвокат әзер түгел әле.
Менә ул адвокатны яклаучыны табарга эзләргә туры килә инде, дими?
Әйе, мин алардан постановлениены сорагачтын, бирегез миңа постановление, безгә адвокат алырга кирәк дигәчтен, алар миңа әйтәләр, нәрсәгә сезгә адвокат, без анда үзебез аңа адвокат бирәбез дип. Мин инде әйттем һәм Рәфис тә әйтте, безгә аларын сезнең адвокат кирәкме? Безгә үзебезнең адвокат була, без үзебез адвокат алырга телибез, үзебезгә адвокат булачак. Шуның өчен постановлениене калдырыгыз. Шул сүзгә дә алар юк кына дип әйттеләр һәм постановлениене даже безнең кулга тоттырмадылар. Үзләре тотып шулай безнең укыганны көтеп тордылар. Кулга тоттырмыйча.
Менә сезнең кулда хәзер инде шушы кулга алуның протоколы гына.
Әйе, минем кулда протокол гына.
Нурзия ханым, менә Рафис Кашапов үзе инде шушы кулга алынуның сәбәпләрен нидә дип уйлый?
Бөтен татар, төрки һәм мөселман дөньясын яклап чыккан ул. Мөселман дөньясын Украина һәм Крым татарларының яклаган өчен кулга алындым дип фаразлый ул.
Һәм шулай сезгә дә әйттем дә.
Һәм шулай миңа да әйтте. Менә шушы шул обращениеларым, шушы яклауларым өчен мине кулга алалар дип әйтте.
Рафис Кашаповның тормыш иптәше Нурзия ханым белән видео язманы безнең интернет сәхифәбездә дә күрә аласыз. Адресыбыз azatlik.org.
Азатлык радиосы.
27 декабрь Акмәҗиттә Кырым татарларының Кырым дип аталган иҗтимагый хәрәкәтенең оештыру җыены узды. Оешманың рәисе итеп Кырым дәүләт шурасы вице-спикеры мәҗлес әгъзасы Ремзи Ильясов сайланды. Кырым татар театрында узган әлеге чара Кырым татар халкы Кырым хәрәкәтен оештыручыларының эшчәнлеге хакында фильмнан башланды. Русия Кырым Кырым татар гимннары яңгыраганнан соң Кырым мөфтие Әмирәли Абылаев, Кырым хөкүмәте башлыгы Сергей Аксенов, Кырым дәүләт шурасы рәисе Владимир Константинов Татарстанның Кырымдагы даими вәкиле Илмир Тимиргалиев, Русия президентының Кырымдагы вәкиле хезмәткәрләре чыгыш ясады. Кырым хәрәкәтенең координаторы Ремзи Ильясов булай диде.
Кто мне может возразить? Никто. Кырым наша родина, земля наших предков. Здесь мы сформировались как народ, как единая политическая нация. На этой земле крымские татары имели государственность в различных формах. Это же так? Раз это так, то мы обязаны, в какой бы ситуации ни находились, помнить свою историю и в самые сложные судьбоносные периоды взвешенно и ответственно относиться к принятию решений, касающихся настоящего и будущего своего народа. И более того, мы должны быть всегда готовы скорректировать свои действия в пользу народа и дать решительный отпор реализуемым кем бы то ни было специальным мероприятием, направленным на раскол и дезориентацию крымских татар. К сожалению, мы не всегда бываем готовы к этому. Я частенько говорил о ситуации, которая нам была предоставлена самой историей. Нам была предложена уникальная возможность бескровного решения проблем. Но в самый нужный момент, 9 месяцев назад, у нас не хватило собственного эго, самоуважения, высочайшей ответственности перед крымско-татарским народом и жестко наступить на чашу весов в пользу своего народа, его сохранения, обеспечения безопасности его развития. Шанс был упущен, но мы продолжали заниматься риторикой, строить из себя слона, пытаясь влиять на геополитику и делая бесконечные и вредные для собственного народа заявления.
Кырым хәрәкәтенең координаторы Ремзи Ильясовны ишеттек. Мөфти Әмирәли Абылаев Кырымда халыкны кайгырткан мәҗлес корылтай бар, Кырымда калган мәҗлес әгъзаларына мәҗлес рәисен сайларга кирәктер диде. Үзе дә мәҗлес әгъзасы булган Әмирәли Абылаевның мондый чыгышы мәҗлеснең хәзерге вакытта Киевта яшәргә мәҗбүр булган рәисе Рифат Чубаров өчен көтелмәгән тәкъдим булгандыр. Кырым хакимияте вәкилләре чыгыш ясап, Кырым хәрәкәтенең хуплаулары турында сөйләде. Татарстанның Кырымдагы даими вәкиле Илмир Тимиргалиев Татарстан президенты аппараты җитәкчесе Әсгать Сафаров имзалаган котлау хатын укып ишеттерде. Кырым хәрәкәтенең оештыру конференциясында оешманың низамнамәсе расланды. Рәис итеп Кырым дәүләт шурасының вице-спикеры мәҗлес әгъзасы Ремзи Ильясов сайланды. Аның беренче урынбасары итеп Сак районы мәҗлесе рәисе президентының Кырымдагы вәкаләтханәсенең Кырым татар мәсьәләләре буенча киңәшчесе Искендер Билялов, урынбасарлары итеп милләтләр эшләре буенча дәүләт комитетының рәисе Заур Смирнов, Бакчасары район шурасының рәисе Рифат Дырдаров сайландылар. Кырым хәрәкәте Кырым татарларының мәсьәләләрен федераль Кырым урындагы хакимиятләр төрле сәяси кешеләр белән элемтәдә торып хәл итәргә җыена. Бер үк вакытта яңа оешманың җитәкчеләре мәҗлескә альтернатив булмаячагын да белдерде. Кырым дәүләт шурасы рәисе Владимир Константинов яңа оешма хакимиятенең бер өлеше булырга тиеш диде. Кырым хәрәкәте үзенең эшен Кырым, Акъяр, Краснодар крае, Татарстан, Башкортстан, Ростов, Самар, Мәскәү, Петербурда җәелдергә әзерләнә. Кырым татар халкы мәҗлесенең яңа оешмага карата реакциясе әлегә билгеле түгел. Әлеге язма белән тулырак итеп безнең интернет сәхифәбездә дә таныша аласыз. Адресыбыз azatlik.org.
Азатлык радиосы.
Сез Азатлык радиосын тыңлайсыз күптән түгел. Төркиянең Истанбул шәһәрендә Бөтендөнья төрки яшьләре корылтайы үтте. Анда Татарстаннан 11 кешелек делегация катнашкан. Бу корылтайга барган Татарстаннан Азатлык татар яшьләре берлеге рәисе Наин Набиуллин җыенда татар халкының милли проблемаларын күтәрергә тырышты. Төрки дөньяга кагылышлы тәкъдимнәр белән чыктык.
Құрылтайда да біз татар халқының милли проблемаларын көтеруге тырыстық. Конкрет алып Татарстанда татар мектептерінің жабылуы, милли университеттер болмауы, татар телевидениесінің каналдары әз болуы хақында сөйледі, проблемалар хақында жеткіздік. Шулай ук, міне татар милли хәрәкәтінің һәм милләтебезнең президент атамасы өчен күрәшебез хақында да сөйледік. Президент хақы, президент атамасы хақында күрәшебезне митинглар хақында мәгълүмат җиткердек. Шулай ук, менә Крым татарларга теләктәшлебезне күрсәтеп, үзебездә митинглар, пикетлар һәм башка акциялар үткәрү яңа хакында сөйләдек. Аеруча инде мен Башкортстан татарларының хәле һәм аның проблемасын да күтәрдек. Әйтик, безнең сөйләшүләрдә, дискуссияларда бер һәр вакыт Башкортстан татарларын яклап, аларның бүген көндә Башкортстан эш соклы милләткә әйләнүен җиткердек. Аларның татар мәктәпләре ябылуын, проблемаларын күтәрергә тырыштык.
Мине тәкъдимнәр яңгырады сезнең яктан.
Азатлык оешмасыннан шактый күп тәкъдимнәр яңгырады. Без, мәсәлән, президент атамасын яклап, мөрәҗәгать җибәрүендә сорадык, аны кабул иттеләр һәм якын арада ул халыкара Төркия яшьләр берлеге исеменә җибәрелгә тиеш. Хөрмәтле Фаузия апабызны да яклап, без мөрәҗәгать кабул иттердек һәм дә ул да якын арада Татарстан хөкүмәтенә, башка Русия хөкүмәтенә җиткерелергә тиеш дип уйлыйм. Бүйек тәкъдимнәребезнең берсе ул исә Русиядә Русияның төрки халыкларның хукукларын яклау хукук яклау үзәге төзү карарын тәкъдим итте һәм аны күп кенә милләтләр аныга теләктәшлек күрсәтте, сахалар, карашайлар теләктәшлек күрсәтте һәм бүген көндә карар кылынды. Казан нигез буларак азатлык оешмасы нигезендә без төрки яшьләрне яклау комитеты ва оешмасы төзү белән шөгыльләнәчәк. Без ул оешма алга таба конкрет Русиядә яшәүче төрки халыкларның хукукларын яклау белән шөгыльләнәчәк. Шулай инде иң кызыклы тәкъдимнәребезнең берсе ул халыкара төрки яшьләре берлеге исеменнән без гая сакый ел игълан иттек. Конкрет 2015 елны гая сакый ел игълан иттек. Моңа кадәр азатлык оешмасы үзе инде 11 октябрьдә гая сакый ел игълан итте һәм бүгенге көндә халыкара төрки яшьләре берлеге да игълан иткәч, бу безгә яңа тәрбия, яңа көч бирәчәк һәм дә гая сакыйны татар дөньясына да түгел, Төрки дөньяда күтәрергә теләгебез бар. Менә без күрәбез, Төркия беренче тапкыр баруым түгел, Төркиядә Ататюркны бик сөйләр, бик яраталар. Аның ул бөтен җирдә. Татарның да Ататюрк дәрәҗәсендә шәхесе бар. Ул исә безнең шәгаясы, ул безнең язучыбызны түгел, Татарстандагы күбрәк язучы буларак танытырга тырышалар. Ул беренче атта безнең лидерыбыз, юлбашчыбыз, һәм дә аның эшләре, аның эшләрен без дәвам итергә тиеш. Һәм дә безнең бурычыбыз Гаясакиның эшләрен, аның максатларын, аның омтылышларын, хыялларын халкыбызга җиткерергә кайтарырга. Шуңа күрә дә без шул тәкъдимгә чыктык һәм Аллага шөкер ул тәкъдим кабул ителде.
Фәнна, син дә шушы курылтайга катнаштың. Шагыйр буларак Facebook-ларда, контактларда синең шигырьләрне укырга туры килде. Иҗат илһамы килде шикелле синең Истанбулга баргач.
Чыннан да Истанбулның үзенә күрә бер рухы, үзенең аерым хавасы бар, илһамландыра торган хава.
Бәлки менә шул шигырьләр белән таныштырып үтәрсең берәрсе белән.
Әлбәттә, менә Курылтайда да чыгышлар ясадым, кич белән безнең мәдәни чаралар вакытында шигер Төркиянең үзендә язылган шигырьләремне сөйләп кайттым һәм сезгә дә шуның берсен тәкъдим итәм. Ул да булса Гаязи Хакыйга багышланган. Без бу шигырьне Гаязи Хакый кабре янына барып та анда яңгыратып бергә елый-елый дога кылып кайттык. Рәхим итеп тыңлагыз. Төрекләрнең атасы бар, безнең кайталмады шул халкына. Ватан сатучылар аз булмады, ватан таккан мәсләк хакына. Мәсләкләре өчен аталарны диварларга терәп аттылар, гулакларга ябып череттеләр, дошман исемнәре тактылар. Ата берәү иде, һәм ул ата кызганмады һичбер баласын. Милләт алда аталары себер китте, җәсәт итте сөргән даласын. Үксез милләт балалары ул чыр күк кимерде кыен күсәген. Ятимләнгән саен милләтемнең түбәнәя торды түшәме. Баш хакына милләт аталары котылдылар качып чит җиргә. Өмет белән гомер сөрде алар, бер кайтырбыз диеп хөр илгә. Хөр ватанга кайтам диеп алар, җан аттылар, акыл куйдылар. Максатларның хакы кыйммәт иде. Туганнарын нәселен җуйдылар, кайтмадылар. Кендек каны тамган туфрак җәсәтләрен күммәде. Милләт кенә түгел, ятим калды милләт атасының теләге. Ата сүзе кайтты чырлар аша, бер аманәт булып ватанга. Милләт рухы өчен аталарны кайтарырга вакыт татарга.
Азатлык татар яшьләре берлеге Наин Набиуллин һәм аның урынбасары Фәнир Гыляҗи белән видеоны безнең интернет сәхифәбездә дә күрә аласыз. Адресыбыз azatlik.org. Беренче тапкыр 1992 елда Азатлык татар яшьләре берлеге тарафыннан Татарстанда оештырылган бу корылтай соңгы елларда 2 елга бер мәртәбә уздырыла башлаган. Аның быелгысында 25 елдан 130-дан артык делегат катнашкан.
Азатлык радиосы.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз, ә хәзер хөрмәтле тыңлаучылар, Азатлык архивыннан Сарытау татар мәктәбе турында язма тыңларга тәкъдим итәбез. Наив Акмалны тыңлыйк.
Сарытаудагы татар мәктәбен беренче көннәреннән бирле Русияның атказанган укытучысы, бөтен дөнья татар конгрессының башкарма комитеты әгъзасы Зәкия Саласкина җитәкли. Быел мәктәп эшчәнлегенә 20 ел тула. Мәктәптә укучылар татарлар гына түгел, кемнең әтисе татар, кемнең әнисе татар, кем үзен татар дип саный, алар безнең мәктәпкә керергә мөмкиннәр, ди Зәкия Саласкина. Ел саен татар теле конференцияләре үткәрәләр. Әлеге чарага өлкәнең иң яхшы укучылары һәм татар теле укытучылары җыела. Укучылар саны күп булганга, эшмәкәр Камил Әбләзов ярдәме белән өстәмә 5 бүлмә сатып алынган. Татар гимназиясе 3 тапкыр Русияның иң яхшы мәктәбе грантына ия булган. Мәктәптә татар тарихы 10-нчы һәм 11-нчы сыйныфларда атнасына 1 сәгать укытыла. Бинада шулай ук татар көнкүреше музее урнашкан. Татар, инглиз, урыс телләреннән тыш балалар төрек һәм фарсы телендә өйрәнә. Бу нисбәттән гимназиядә тюркология һәм иранны өйрәнү бүлмәләре бар. Иң яхшы укучылар ел азагында Төркиягә һәм Британиягә бару мөмкинлеге ала. Мәктәп дәүләт хисабында булса да, эшмәкәрләр бик нык ярдәм итә. Иң активларының берсе Камил Әбләзов. Камил Әбләзовны уенын шынын бергә кушып, Сарытауның иң билгеле татары дип атыйлар. Профиль журналының Сарытау өлкәсендәге иң бай кешеләр исемлегендә Камил Әбләзов 3-нче урында. Аның кулында урман хуҗалыгы, пыяла эшкәртү, төзелеш материаллары җитештерү комплекслары бар. Буларның барысы Норат холдингына керә. Ул уңышлы эшмәкәр генә түгел, ә шын милләтпәрвәр дә. 3 баласын да дин кушканча үстерә. Татар мәхәлләсенә шактый ярдәм күрсәтә. Тарих фәннәре кандидаты. Сарытау татарлары тормышында барган бөтен чараларга Камил Әбләзов ярдәм кулы суза. Бөтен дөнья татар яшьләре җыены вәкилләре белән очрашуга ул үзе килә алмады, әмма аның фикердәше бизнес-партнеры Александр Богданов Азатлык радиосы хәбәрчесе белән сөйләшүдә булай диде. Камил Алим улы өчен иң мөһиме тарихи шым барлык. Тарихны дәүләт идеологиясенә туры китереп язу заманнары бетте инде. Русия тарихында татарларның роле тиешенчә бәяләнмәгән дип уйлыйм. Татарларның бүгенге Русия тормышында ни кадәр мөһим роль уйнавына шик юк. Хакимияттә утыручылар арасында да татарлар шактый. Эльвира Набиуллина, Рәшит Нургалиев ачык мисаллар. Берсе икътисадны җитәкли, икенчесе эчке эшләр министры. Казанның элекке мэры Камил Исхаков та Ирак көнчыгышта Русия президентының вәкаләтле вәкиле булып торды. Бу килделе-киттеле вазифалар гына түгел миңа калса. Мин үзем тарихны бик яратам. Тарих пропаганда коралы булып кына калмасын иде. Тарихны хәзер сәясәтчеләр сайлаулар алдыннан бик актив куллана башлады. Мин гаделлек яклы. Депутат булучы кешеләр исемлек аша түгел, ә мандатны көрәшеп алырга тиешләр. Мин моны 2 чакырылышта депутат булган кеше буларак әйтәм. Халыкны татармы ул, урысмы икәне бөтенләй борчымаска тиеш. Бүгенге думадагыларның берсенең дә халык күзенә күренгәне юк. Иң мөһиме милләт ара дуслык һәм гаделлек. Бәлки, кем белгән, татар кешесе дә Русия президенты булып куяр, дип сөйләде Нарат җәмгыяте президенты Александр Богданов. Рустам Гыйльметдинов Казан егете. Казандагы Русия Ислам университетының беренче чыгарылыш шәкерте. 10 ел элек Камил Әбләзов Риуга кунакка килгәч, Сарытау өлкәсенә гарәп теле һәм дин тарихы мөгаллимен җибәрүне сораган. Шуннан бирле Рустам Сарытауда яши, гаиләсе дә бирдә, балалары да үсеп килә. Килүгә Сарытау газетын ачкан. Әмма Алтын Урда турында язган мәкаләләр өчен газетны ябарга мәҗбүр булганнар. Башта мөгаллим булып кына эшләгән, соңрак мәктәпләргә йөреп, ислам турында лекцияләр укыган. Хәзер Сарытау архивында киңәшче вазифасын башкара. Күптән түгел Сарытауның мәгариф министрлыгында тютер булып та эшли башлаган. Дини китапларга бәяләмә бирә. Сарытау Дәүләт университетында ғәрәп телен уқыта башлаған. Эшнең күләме зур булса да, төп мақсаты Сарытау татар яшьләрен берләштерү. Рөстәм Сарытау татар яшьләре җәмгыятен җитәкли. Рөстәм қол астында төрле милли мәдәни чаралар оештырыла. Шулар арасында иң популярлары татарча дискәтүкләр. Чарада катнашучыларның яшенә дә, тәрбиясенә дә шок катасың. Түнгі клуб ишек алдында тұрушы исерік яшьләрне кертмәүдә қаралған. Қазанның татар дискәтүкләрендә дә шул кадәр күп кеше җыелмыйдыр. Сарытау яшьләр берлеген Рөстәм Гыйлметдинов шәһәргә килгәннән бирле җитәкли. Яшьләр берлеге татарны тәрбияләүнең мөһим баскычы булып тора. Татар гимназиясен тәмамлаучылар шундук Сарытау мәхәлләсенә кереп китә. Вакыт үтү белән яшьләр бер-берсе белән таныша, гаилә кора, ләкин Сарытау белән элемтәләрен өзмәй. Базар Карабүләк районында урнашкан Яковлевка авылы Сарытау өлкәсендә иң зур татар авылы булып тора. Пензаның үз әләзәне, Чуашстанның Шығырданы, Мордовияның Аккүлі кебек донлықлы татар ауыллары болса, Яковлевка ауылы Сарытауда біріншілер рәтінде. Ауылда 2000-ләп кіші яши, барысы да диярлік татарлар. Ауылдан уңышлы эшмәкәрләр дә шыққан. Олар ауыл тұрмышында әлдә қатнашып тұра. Мәшет салуда қатнашқанлар. Хәзер мәдәният йортын тұрғызып маташалар. Ауылның яртысы Тугушев фамилиясын йөртә. Қалғаннары Кудашев, Дамаев, Акшуриннар. Акшуриннарның берсе ауыл башлығы Наил абый белән ауыл тормышы турында әңгәмә кырдык. Ул булай ди: ауылдан укырга киткән яшьләрнең күбесе кире кайта. Ауылда Яковлевская кооперативы эшли. 3000-нән артык мөгезле эретерлек үрчетәбез. Шулар арасында 500 сыер. Сөтне эшкәртү белән дә шөгыльләнәбез. Соңыннан инде аны Сарытауга, Пензага озатабыз. 25-тән артык шәхси эшмәкәр бар. Җымга саен бөтен район Яковлевка базарына җыела. Анда Пензадан, күрше районнардан килгән эшмәкәрләр үзләре җитештергән әйберләрне сатуга куя. Далина һәм Колос исемле ачык акционерлык җәмгыятьләре бар. Күршедә яшәгән авыллар бетеп барганлыктан, аларның җирләрендә эшкәртәбез. 1 квадрат метр җирдә буш тормый. Бездә халык эшми диярлек. Шуңа күрә эшче кулларга кытлык юк. Динне тотарга тырышабыз. Мәчеткә йөрүчеләр күп. Әкемнең күңелендә ислам бар, аңа аракы харам санала, ди Наил Акшурин. Яковлевка авылының 3 катлы мәктәбе дә буш тормый. Мәктәптәге балалар саны 100-гә якын. Даими рәвештә милли мәдәни чаралар үткәрелә. Мәктәп мөдире Венера Салихова: "Безнең мәктәпне тәмамлаганнарның 70-80%-ы югары уку йортларына керә. Мәктәпнең горурлыгы Акшурин Сарытау консерваториясендә белем ала. 1990-нчы еллар җиткәч татар теле керә башлады. Башта китаплар җиткерү бик авыр иде. Иске китаплар эләккәнгә күрә, кайбер укытучылар үз методикалары белән укытырга мәҗбүр булдылар. Дергаш районында татарча безгә караганда матуррак сөйләшәләр. Аннан бер кыз укытучы булып килде. Хәзер авылыбызда кияүдә инде. Аннары Казан теле белән безнең диалект аермасы да бар бит. Бүгенге әдәби татар теле безнең балалар өчен чит тел дип әйтсәм дә ялгыш булмас. Урыс һәм инглиз теленнән тыш татар теле дә ят кебек тоела. Әти-әниләр каршы булган очракларда булгалады, әмма вакыт белән онытылды. Мин үзем дә совет заманында үскән кеше буларак татарча укый да, рәтләп сөйлый дә белми идем. Конгресс юлы аша Казанга йөри-йөри камилләштердем. Туган телебезгә сокландым, диде Венера Салихова. Венера Салихова сүзләренчә, Яковлевканың Казан белән элемтәләре тиешле дәрәҗәдә түгел. Балаларны Казанга, еракка җибәрүчеләр бөтенләй юк. Әти-әниләр куркалар икән. Сарытау татар гимназиясе белән элемтәләр көчле. Фәнни гамәли конференцияләрдә катнашалар. Сарытау татарлары чынлап та көчлеләр рәтендә. Моның белән килешмичә мөмкин түгел. Баланы милли җанлы итеп тәрбияләү өчен барлык шартлар тудырылган. Милләттәшләребез тормышы татарларның инкыйлабка кадәр эшчәнлеген хәтерләтте. Анда да милли тормыш кайнап торган, татар байлары мәгарифкә ярдәм күрсәткән. Сарытау татарлары да шул юлдан бара.
Исегезгә төшереп узабыз, хөрмәтле тыңлаучылар, әлеге язма Азатлык архивыннан алынды. белән Азатлык радиосының бүгенге тапшыруы тәмам, хөрмәтле тыңлаучылар, аны ландыш карасы әзерләде һәм алып барды. Киләсе очрашуларга кадәр исән сау калыгыз.